Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josvit Radio,
Radio Vešanjica,
Radio Ovo,
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Gorazde,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo i dogurali smo do pravog proljeća, do prvog majskog dana i praznika rada i radosti. Mi ćemo međutim i ovoga jutra ostati u standardnim okvirima. Dakle, pred nama su priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Provjerit ćemo i šta se to u vezi sa našom standardnom ponudom dešava u susjedstvu. Sve naše rubrike pak bit će uljepšane muzičkim brojevima koje ovoga puta bira Zoran Mijatović.
Oh,
Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Prve zvijezde koje su se formirale u univerzumu nisu bile samo ogromne, nego su se vjerovatno i vrtjele velikom brzinom, navodi se u novoj studiji evoluciji ovih nebeskih tijela. Najstarije zvijezde ne postoje već odavno, ali astronomi ističu saznanja o njima na osnovu posmatranja kasnih generacija zvijezda. Naučni tim na čelu sa Christianom Chiappini sa Instituta za astrofiziku u Potsdamu analizirao je podatke dobijene od teleskopa koji je mogao da prikaže sazvijezdje staro 12 milijardi godina. Istraživači su utvrdili da je u tim zvijezdama bila prisutna visoka koncentracija metala. Ovo otkriće je važno zato što zvijezde koje se brže vrte mogu da žive duže i imaju drugačiju sudbinu od onih sa sporijom rotacijom. Prema trenutno prihvaćenoj teoriji, svemir je nastao u eksploziji prije oko 13,7 milijardi godina, a u narednih 200 godina univerzum se hladio, bio je mračan i bez jedne zvijezde. Zvaničnici najveće svjetske laboratorije za izučavanje čestica saopštili su da je prerano za priče o velikom otkriću Higgs bosonove božje čestice tokom eksperimenta u pogonu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Portparol CERN-a James Gill izjavio da posmatranje rezultata dosadašnjeg dijela eksperimenta u velikom sudaraču čestica Hardon vjerovatno nisu donijela ništa. Naučna zajednica reagovala je uzbuđeno na vijest objavljenu prošlog vikenda o tome da je tokom eksperimenta u tunelu dužine 24 km između Francuske i Švicarske otkrivena Higgs bosonova čestica, koja za sada postoji samo u teoriji. Ova čestica je ključni dio standardnog modela fizike kojim se opisuje način gradnje čestica i atoma. Fizičari smatraju da bi pronalazak ove čestice mogao da objasni zašto objekti imaju masu. Recesija i štednja, koje se sve više prakticira na svjetskoj sceni, dovela je do toga da su 42 radioteleskopa u Kaliforniji, koji čine najvažniji dio potrage za vanzemaljskom inteligencijom, SETI, isključena. Razlog? Nedostatak novca. Glasnogovornik SETI-a, Search for Extraterrestrial Intelligence, izjavio da trenutno ne postoje sredstva kojim bi se ona finansirala, te je odlučeno da se antene prebace u hibernaciju, kako bi se moglo redovno servisirati. U pogon ih planiraju vratiti 2013. godine. Kalifornijsko polje sastoji se od 42 antene promjera 6 metara, od kojih svaka gleda na svoj dio neba. Institut SETI ima u planu u budućnosti izgraditi još 350 antena, naravno, samo ako uspije obezbijediti dovoljno sredstava za takav projekat. Kako ćemo živjeti kada se Arktik otopi? Ako nastavimo u ovom smjeru, između 2030. i 2050. godine, Arktički će ocean ljeti biti sasvim odleđen. Otkad ljudi kroče planetom, nikada se to još nije dogodilo i promjena će biti ogromna, kaže Denis Tirpak, stručnjak za klimatske promjene. Razlog za zabrinutost je taj da kada dođemo do određene tačke zatopljenja, procesi kao topljenje Grenlanda i dijelova Antarktika ne mogu biti povraćeni. Idemo prema veoma drugačijem svijetu, a ljudi baš ne shvaćaju šta to znači, kazao je Tirpak. To će biti veliki izazov našim unucima, kazao ovaj stručnjak. A kako bi takav događaj utjecao na Mediteran? Do 2050. jako vruća ljeta postaće konstanta. Ako se sjetite ljeta 2003. godine, kada je bilo veoma vruće i puno ljudi je umiralo od toplotnog udara, tako nešto postaće uobičajeno. To će snažno utjecati na opskrbu vodom i način na koji ljudi žive, turizam i poljoprivredu, zaključio je Tirpak. Naučnici su razvili super materijal koji je tanji od papira, ali i 10 puta čvršći od čelika. Izumitelji grafenskog papira, jedinjenja basiranog na grafitu, tvrde da nije samo lakši, čvršći, tvrđi i fleksibilniji od čelika, nego je i ekološki prihvatljiviji. Naučnici tvrde da predstavlja pravu revoluciju. Preciznije, grafenski papir je 6 puta lakši od čelika, ima 6 puta manju gustinu, 10 puta je čvršći i 13 12 puta savitiviji. Pošto se radi o grafenu, materijal ima električna, mehanička i termalna svojstva. Izrađuje se od više jednoslojnih, heksagonalnih listova ugljika koji se hemijskim putem reformira iz grafita. Možda je najbolje od svega to što proizvodnja grafenskog papira nije složena i skupa, te što bi mogao imati široku upotrebu u proizvodnji automobila i aviona, gdje su se proizvođači već odavno krenuli korištenju karbonskih vlakana kako bi smanjili težinu i smanjili potrošnju goriva.
Radio Slobodna Evropa.
Sljedeće sedmice BH Radio 1 slavi 10. godišnjicu svog postojanja. Mada je nastao na tradiciji, bolje reći na ruševinama bivšeg državnog radija i naslijedio poznate frekvencije, bio je to posve novi projekt, kod nas nepoznati javni servis. U neslavnoj porodici javnih servisa, koji se bjesomično trude da zadovolje partikularne interese pojedinih političkih partija ili ekonomskih moćnika, BH Radio 1 postaje i ostaje jedan za sve, kako glasi njihov udarni slogan. U goste sam tim povodom pozvao se Nadu Ćumurović, kolegicu koja još od prije prvog dana emitovanja na čelu ove kuće, koja uporno brani obraz profesije unatoč pritiscima i sumnjičenjima. Muzika. Senada, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, iza nas je 10 godina BH Radija 1. Ti si od starta broj 1 u tom projektu. Pa osjeća li se čovjek nekako ispunjenim kad vidi da nije bilo uzalud?
Pa ovih dana moje kolege ja dosta razgovaramo i o obilježavanju i općenito ovih 10 godina i što kaže jedan moj kolega da mi je neko tada rekao da ćemo slaviti i obilježavati 10. godišnjicu BH Radija 1 s obzirom na uslove, okolnosti i sve to, kao bio sam možda čak malo i skeptik i sve mi se to činilo jako dalekim, ali evo došli smo do, čini mi se, 10 tako, eto, prilično uspješnih godina BH Radija 1.
Mada vi niste krenuli sa ledine, ipak je to bio istinski početak, jer po prvi put je instalisan javni servis u funkciji građana, a ne produžetak nekad uspješnog državnog radija. Ovo kažem što i među kolegama ima stanovišta koje glase otprilike, ma njima je lako, oni su naslijedili mnogo toga i onda nabrajaju spisak.
Naravno da ima potpuno i mene jako, recimo, sada smeta, neki ljudi, čak i moje kolege iz medija, brkaju to javni i državni. Radeći ovih 10 godina, a eto na samom početku, dosta sam svjesna, jako vodim računa i značajna im je ta razlika između državnog i javnog. Od načina finansiranja pa do koncepta, a da ne kažem do jedne od ključnih karakteristika, da zaista javni servis, ukoliko želi da bude prepoznat kao takav, ukoliko želi da bude prihvaćen, pogotovo u ovakvoj konstelaciji političkih i društvenih odnosa kao što je Bosna i Hercegovina, mora da bude neovisan od politike.
Evo, moram ti reći da mene još uvijek impresionira ovaj vaš slogan jedan za sve, naravno ne kao zgodna krilatica, nego po nekoj unutarnjoj energiji, po nekom kolektivnom entuzijazmu, zakleti nekoj, pa onda jeste li dosegli svoje ime, postali jedan za sve?
Recimo nekakva istraživanja koja su prije nekih 5-6 godina već rađena i u fokus grupama i tako dalje u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, jesu potvrdili da BH Radio 1 u sva neka ograničenja jeste prepoznat kao servis svih građana Bosne i Hercegovine. Ko želi iščitavati taj slogan, može ga na različite načine, u jednom pozitivnom, otvorenom konceptu, mada je bilo i primjedbi od da je to neki centralistički, unitaristički pristup i kako dalje već to želi da se iščitava. Dakle, ne, poenta tog slogana da zaista ovaj medij želi da bude otvoren za različita mišljenja, različite stavove, različitih grupa, ne samo političkih, društvenih, grupa na margini, kojim generalno se u medijima ne posvećuje dovoljno pažnje, od nacionalnih, seksualnih i raznih drugih manjina. Dakle, za sve to bi trebalo da bude otvoren, za sve takve manjine, manjinska mišljenja, različita mišljenja, trebalo bi da bude prostor otvoren na BH Radio 1. Trudimo se u tom smislu. Mislim da je percepcija dosta dobra. Jako je bilo teško izgraditi, ja stalno to spominjem, ja to moram i ovaj put reći, nekoliko sedmica nakon startanja BH Radija 1, mene je direktno na kancelariju nazvala gospođa, koja mislim da po nekoj uvodnoj priči je polazla od neke Bosne i Hercegovine i tako dalje, onda kaže, a zašto vi, kaže, objavljujete toliko informacija iz Foče? Ja kažem, gospođo, a šta je problem, baš super, ono, pa znate, kaže, to nije u federaciji, to je u Republici Srpskoj. Pa sve je to Bosna i Hercegovina.
Da.
Hoću reći, sa svih strana je bilo izvjesnog, možda su se ljudi bili odvikli, znate, od muzike koja se emitovala, od glasova koji su išli, od jezika ili jezika. Ljudi su se odvikli od takvog jednog miksa mješavine i otvorenosti i u tom smislu je to bila novina i za mene lično, s moje tačke gledišta, velika stvar da se pokrene jedan takav projekat.
Senada, ja ne smijem propustiti pitanje. Meni se čini da živite u veoma neprijatnoj atmosferi familije javnog sistema. Grupe servisa koji se bore za prestiž u broju prijava kod regulatorne agencije na spisku traženih demantija, negativnih programskih ocjena kad su neke velike akcije, predizborna kampanja na primjer u pitanju. Kako vas i zbog čega zapravo nema u tim negativnim statistikama?
Zaista je ovo bilo na ljudima koji su to radili potpuno izvan nekog nekih političkih tokova. Naravno, poštovali smo ambijent u kojem živimo. Ali mislim da je tim ljudi biran, koliko se moglo procijeniti, po nekim profesionalnim kriterijima. Bilo je puno na mene pritisaka, tipa da urednik treba biti ovaj, a direktor ovaj, a ne znam, šef deska ovaj. Međutim, i tada sam vjerovala da samo ukoliko stvorimo kvalitetan program, prepoznat program, imamo šanse za uspjeh. Ako stvari poredamo, Bošnjak, Srbin, Hrvat, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, da, taj neki ponekad i vještački balans, mislim, možda ćemo zadovoljiti neke političke krugove, ali to nije javni servis i u krajnjem slučaju gubi se smisao i razlog našeg postojanja.
Ja pretpostavljam da i u tvom radiju omakne se ponekom neki mini izlet u ovu psovačku, pljuvačku utakmicu sa kolegama iz drugih javnih servisa, ali to je uvijek uljudnije. Kako zapravo kanališete u prirodnu potrebu novinara i urednika da se takmiče u cilju podizanja slušanosti, pa makar na račun profesionalnih standarda?
Pa ne znam, mislim da ovdje, barem u nekom uredničkom stafu, postoji nekakav konsenzus oko toga da šta su nekakvi naši profesionalni standardi, iako naravno postoji uredničke, uređivačke smjernice koje bi trebalo za sva tri emitera da važe i one su zajedničke. Interpretacija je uvijek nešto što je drugačije od onoga što je napisano na papiru i ovih 10 godina to pokazuje. Mislim da to dosta zavisi od urednika i od pristupa tome. I dalje smatram da i lošu ili ne znam kakvu stvar ili problematičnu stvar možete obratiti na jedan normalan civilizacijski način i to je nekakav jezik koji mi promoviramo sve ove godine, zaista.
Moram skrenuti pažnju našim slušalcima na činjenicu da vi kao i čitav sistem ostalom radite pod sve težim i težim uslovima. RTV taksa sve tanja, do marketinškog dinara put sve neizvjesniji.
Veliki su sada problemi sa vrlo velikim padom prihoda od RTV takse. Ja ću da skrenem pažnju, evo, zbog slušalaca, jer često govorili smo na početku državni, javni i tako dalje. Dakle, mi se financiramo, svi emiteri javni financiraju se od RTV takse i prihoda od marketinga. To su glavna dva izvora prihoda. Nismo ni na kakvim budžetima, državnim, entitetskim i tako dalje. A pogotovo je Radio Televizija Bosne i Hercegovine tu u specifičnom položaju, s obzirom da imate vijeće ministara takvo kakvo imate i imate sada unutar države takvu političku konstelaciju odnosa, da čak i one obaveze koje po svim evropskim standardima, u svim evropskim državama, država plaća za javne emitere poput satelita, pa evo sada digitalizacije i tako dalje, mi tu imamo problema. Ne. Jer ni te obaveze koje su evropskim standardima definisane, naša država ili ono što se predstavlja kroz vijeće ministara i tako dalje, ne obavlja, tako da smo mi bili prinuđeni zbog dugovanja i obaveza da sa 31.12.2010. godine, na primjer, ugasimo satelit. Međutim, što se tiče našeg redovnog programa ovdje za Bosnu i Hercegovinu, on se isključivo finansira od sredstava, znači od RTV takse i marketinga. Znamo da je recesija svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, mada marketing tu i nije bilo dramatičnog pada prihoda od marketinga u, recimo, nekom prethodnom periodu, ali je zaista zabilježen dramatičan pad od prihoda od RTV takse kod sva tri emitera i tu se mora nešto u dogledno vrijeme zaista podhitno učiniti. To je ono gdje je potrebno razmišljati i o nekom zakonskom okviru i modalitetima toga. Ljudi moraju shvatiti da je to nekakva obaveza.
Evo, ja te moram još pitati, to kao dugogodišnjeg novinara zaljubljenog u radio, kao menadžera i kao medijskog stručnjaka sa akademskim zvanjem. Ima li radio perspektivu u ovom naletu novih tehnologija?
Super pitanje. Da. Vjerovatno ćemo malo preciznije na to pitanje odgovoriti naredne sedmice. Dakle, BH Radio 1, eto, i povodom ove godišnjice, ne želeći samo slaviti, nego i skrenuti pažnju na poziciju radija kao medija, organizira jedan okrugli sto 5.5. u četvrtak. Upravo je tema kakva je budućnost radija kao medija. moje iskustvo, pa i ono nekakvo teorijsko znanje i tako, nijedan novi medij nije ugušio onaj prethodni medij. Naravno da vam novi mediji koji se pojavljuju nameću neke nove zadatke i otvaraju neki novi prostor za konkurenciju i za utrku. Radio je uvijek bio poznat kao najbrži medij, sada imate vrlo ozbiljnu konkurenciju u internetu u tom segmentu i treba se boriti, ali ja smatram da sva ta konkurencija i u tehnološkom i u profesionalnom smislu stvari samo jača sve medije pa i radio kao medij. S druge strane, svi pokazatelji u svijetu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u razvijenim zemljama zapadne Europe ukazuju na to da radio ponovo nakon jednog perioda stagnacije postaje vrlo, vrlo bitan medij. U Bosni i Hercegovini čini im se da još nije nas dotakao taj val, ali ja volim radio. Radio za mene ima jednu neposrednost koju televizija nema. Ja evo cijeli dosadašnji svoj profesionalni angažman sam vezala za radio i ponekad me i vrijeđa kad ljudi kažu, ah pa eto, zašto sad kao ne pređeš na televiziju, kao to bi trebalo da bude neki viši nivo profesionalnog razvoja. Za mene to nije tako i volim radio i vjerujem u budućnost radija.
Se nada, vjerujemo zajednički u budućnost radija. Želim mnogo, mnogo još ovakvih okruglih godišnjica radiju BHT1 i tebi osobno.
Puno hvala. Ne znam ja gdje ću ja sutra raditi. Govorim, znači, zaista kao građanin ove zemlje, mislim da je važno da Bosna i Hercegovina kao normalna država ima jedan normalan, profesionalan javni servis koji će zaista biti otvoren za sve ljude. Kad kažem otvoren, opet treba pobjeći od tog nekog formalnog balansa i treba prezentirati informacije po njihovoj važnosti, po značaju za ljude u ovoj zemlji. I u tom smislu se BH Radio 1 trudi. Slogan jeste jedan za sve, a slogan ove 10. godišnjice je u ritmu života.
Odlično. E, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, do slušanja i nadam se do gledanja.
Hvala na prilici da nešto kažemo BH Radio 1 i o radio općenito.
Prijatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rising to
našoj prvoj rubrici posuđeno je od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, također govorimo o javnom servisu. Ovoga puta u fokusu je onaj vojvođanski. Nezavisno društvo tamošnjih novinara, naime, uputilo je prigovor savjetu nadležne radiodifuzne agencije zbog imenovanja izvjesnog Dalibora Bubnjevića za člana upravnog odbora RTV Vojvodina. Prigovor je uslijedio nakon što je ovaj kandidat ranije bio eliminisan iz izbora, budući je bio službeno vezan za knjigu Slučaj nacionalni stroj Gorana Davidovića Firera, koji je nedavno osuđen na jednogodišnju robiju zbog raspirivanja nacionalne, vjerske i rasne mržnje. Rubrika Branke Trivić.
Gordana Suša, novoizabrana članica Republičke radiodifuzne agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Vojvođansko društvo novinara povodom slučaja Bubnjević nije na vreme oglasilo.
Imali su prilike 15 dana da reaguju i nisu reagovali. Nisu reagovali ni NUNS, ni... To je on, posle sam videla zašto NUNS nije, zato što je on njihov član.
Zašto RRA tog čoveka izabrala?
Mi smo razmatrali sve biografije. Glasa se tajno. Svaki član saveta glasa po svojoj savesti. Ali isto tako, ukoliko se utvrdi da je u biografiji nešto propušteno da se kaže, ili evo, kao što smo sad čuli ovu reakciju koju su propustili iz Građanske Vojvodine, a imali su rok 15 dana da upozore na to, Savet RRA uvek ima mogućnost da preinači svoju odluku.
Građanska Vojvodina očekuje da ćete preispitati odluku o ovom imenovanju.
Ja ne znam na osnovu čega. Je li poslala zvaničan dopis RRA? Nije. Jer ja sam to vidjela na sajtu i zvala sam u RRA i pitala da li je tačno i nije stigao nikakav njihov predlog.
El stigao od nezavisnog društva novinara Vojvodine?
Ne.
Oni podsjećaju građanska Vojvodina da je problematično bilo i imenovanje Dalibora Bubnjevića još 2009. za članstvo u upravnom odboru.
Pa jeste, i tom prilikom je,
da,
pa znam da se tom prilikom nije prošao.
Da.
I to bi trebalo da znaju stari članovi saveta, kao Goran Karadžić i Porfirije. To su stari članovi. Ja sam potpuno novi. I ja sam pitala da li su znali, meni kaže Porfirije da nije imao pojma, da je zaboravio.
Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, na pitanje zašto nisu na vreme reagovali, kaže.
Naprosto nismo reagovali zato što je 2009. godine isti prigovor bio upućen povodom istog gospodina, istom savetu Republičke radiodifuzne agencije i sa istim argumentima, i tada je to nezavisno regulatorno telo usvojilo prigovor koji je tada uputio predsjednik upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, gospodin Vladimir Ilić. Mi smo naprosto računali na to da nema potrebe da ponavljamo nešto što je već urađeno pre dve godine, i da će po automatizmu zapravo stvar biti rešena, pošto u savetu RRA i dalje većina predstavlja ljudi koji su sedeli u njemu iz 2009. godine, ali očigledno oni su kratkog pamćenja.
Zanimljivo je da na izbor Bubnjevića za člana upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine nije reagovalo ni Nezavisno udruženje novinara Srbije. Predsjednik Vukašin Obradović kaže da NUNS nije reagovao zato što je smatrao da je povodom slučaja Bubnjević na potezu bilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine, jer je raspolagalo sa mnogo više informacija.
Naše nereagovanje nije znak da se mi slažemo sa izborom Dalibora Bubnjevića u Savet RRA. Objektivno, dakle, Dalibor Bubnjević je samo posledica onog što se može nazvati asanacijom medijskog terena, gde su sve žrtve dobro zakopane, a počinioci skriveni. Dakle, nas nije sama činjenica iznenadila, ali jeste naš propust što nismo reagovali na vreme. Ali, kažem, taj propust nije zbog toga što se slažemo sa izborom Dalibora Bubnjevića, zbog toga što prosto u jednom trenutku nismo raspolagali dovoljnim fondom informacija o njegovom angažovanju kod te knjige i uopšte u toj izdavačkoj kući.
Obradović ne veruje da je, kad je u pitanju ponovni izbor Bubnjevića, reč o pukoj zaboravnosti Republičke radiodifuzne agencije. Naprotiv.
Mi smatramo da se radi o nameri, da se radi o društvenom procesu i da je Dalibor Bubnjević prosto samo posledica. Jednostavno, to postaje trend u društvu. Upravo zbog toga Bubnjević je i izabran u RRA. Dakle, ne radi se o gresci, radi se o nameri. Sa ljudima poput Bubnjevića ovako se može manipulisati upravo zbog njihove prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
In an area far right, more peace in an area far right, more eating and drinking, more singing and dancing, more peace in an area far right, more peace in an area far right, more peace in an area far right, more holding and sharing, more hugging, caressing, more peace in our area, far high, far right, more peace in our area, far high, far right, more peace in our area, far high, more holding, more caring, more sharing and loving, more peace in our area, far right, far right, more peace in our area, far high, far right, more peace in our area, far right. More eating and drinking, more singing and dancing, more peace in our area, far right.
I hear ya, far I. More singing and dancing, more holding and sharing, more peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More eating and resting, more playing and dancing, more peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More holding, more dancing, more sharing, romancing, more peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More eating and drinking, more sharing and holding, more peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More peace in the area, far I. More thinking, more planning, more working and sharing, more peace in the area, far I.
Protekle sedmice Zagrebački Dinamo proslavio je 100. godinu postojanja, mada je formiran negdje 1945. Ali Zagrepčani se iznenada docijetili kako su nastavili tradiciju nogometnog kluba Građanski, pa su osim atributa u zvaničnom nazivu usvojili i rođendan. Skladno novom imidžu, svečanost je održana u Hrvatskom narodnom kazalištu pred nekoliko stotina zvanica, umjesto na Maksimiru i sa brojnim navijačima. Po svemu sudeći, Dinamo je otet iz ruku politike, ali je pao u ralje visokog biznisa. Iz Zagreba Enis Zebić.
Unazad dva desetljeća mijenjali su mu ime i previše puta. 91. kada se protivno volje navijača mijenja naziv u Haški Građanski. Dvije godine kasnije po osobnoj želji pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana postaje Kroacija. Zbog toga su 90. obilježene konstantnim prosjedima navijača, posebice Bad Blue Boysa, koji traže povrat starog imena. I ono se na kraju vraća nakon Tuđmanove smrti i odlaska HDZ-a s vlasti, točno na Valentinovo 2000. Međutim, ljubav vodstva kluba i navijača koja je tada pukla nikada se nije obnovila i od tada među njima traje rat. Da Hajduk ne bi jedini slavio ove godine 100 godina postojanja, pre 14 dana Skupština Dinama dopunjuje ime kluba u Građanski nogometni klub Dinamo, pa se danas slavi 100. godina od osnutka Građanskog, pardon, Dinama. Za naš radio govori najvjerniji Dinamov ljetopisac, doajen hrvatskog sportskog novinarstva, Fredi Kramer.
26. travnja 1911. godine u Budjovačkoj pivnici na Preradovićevom trgu osnovan je prvi hrvatski građanski športski klub. To je bila jedna akcija i odgovor na silnu mađaronizaciju u ono doba, isključivo se forsirao mađarski jezik. Dakle, odgovor mladih športaša je bio taj da se onda u Zagrebu osniva jedan pravi narodni klub, a to je bio građanski.
Građanski igrao do 45. tada nove vlasti rasformiraju postojeće klubove, u Zagrebu se osniva Dinamo, a velik broj igrača odveden u Beograd, ostalo je povijest. Sada Dinamo definiraju njegov de facto gazda Zdravko Mamić i odnos kluba i njegovih navijača. Mamić je slavu u javnosti stekao više striptizom na zagrebačkom aerodromu nakon jedne Dinamove pobjede i prostačenjem prema novinarima nego uspjesima kluba. Evo primjera.
Ma nabijem te na budalo jedna, moj sin će raditi što ja hoću i što ja mislim da je u redu. Kretenu jedan glupi.
Makar bilo je kod...
Mršu p***u materinu. Eto, sad si dobio svoje. J***a ti materu p***u. J***a materu p***u.
Pravi gospodin, nema
što. J***a ti majku, ti j***a.
Novinar te portala Borut Šips zaradio je tu bujicu primitivizma kada je upitao Mamića dokada će on i njegov brat koji su u vodstvu Dinama i njegov sin u menadžerskoj agenciji za trgovinu igračima biti u sukobu interesa i kršiti hrvatske zakone. Šips je svjestan da Mamić uopće nije primitivna bodala, već beskrupulozni poduzetnik.
Bilo je vrlo koncizno postavljeno pitanje koje njemu nije dalo mogućnost da se izvuče sa svojom retorikom, jer on je sjajan govornik i mislim da je ovo našao kao najupečatljiviji way out, da nekako pokuša na galamu maknuti ovaj fokus sa pitanja sa kojeg ga izuzetno želi maknuti.
Pre dva mjeseca Hajduk je slavio svojih 100 godina na Poljudu pred 35.000 razdraganih navijača. Večeras Dinamo slavi u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu pred 740 uzvanika. To je logična posljedica Mamićevog rata s navijačima, koji su se javnosti danas obratili priopćenjem, u kojem kažu kako vjerojatno u svjetskoj povijesti nije zabilježena proslava okrugle obljetnice nekog kluba bez njegovih navijača. Zanimaju ih samo dvije stvari koje se neće desiti. Da ministar prosvjete i sporta Fuchs večeras pita Mamića do kada će biti u sukobu interesa i kršiti zakon i da zagrebački gradonačelnik Bandić najavi inspekcijski nadzor jer Dinamo posluje suprotno zakonu o udrugama po kojem je osnovan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Out the window shopping, I saw you dreamy eyes looking as if you lost interest, cannot be found. But if it's love you're looking for, won't you make up your mind?
Ćemo u redovnoj sportskoj rubrici odmoriti od fudbala, ovog našeg i onog što ne ide po tu kapu, i pozabaviti se jednako mučnom pričom, onom o propasti nekad košarkaške veličine i europskog klubskog prvaka. Naravno, u najavi samoj nazirete KK Bosnu, ekipu koja je posljednjih godina u očajničkoj borbi za goli opstanak promijenila bezbroj atributa, što bi reklo sponzora, i nemanji broj uprava i trenera, ali bez ikakva uspjeha, naprotiv. Studenti su ove godine pali daleko ispod nule. Slobodan sam podsjetiti kako sam negdje prošle godine, kad je još kao veliki uspjeh slavljena pobjeda kojom je Bosna izbjegla posljednje mjesto na tabeli NLB lige, najavio još teže dane i dalje osipanje ugleda. Ove godine nekadašnje veliko ime nije uspjelo da se izbori čak ni za završnicu domaćeg prvenstva. Nije se uspjelo kvalifikovati ni među četiri najbolje od šest ekipa koje učestvuju u borbi za odličje i mjesto u regionalnom takmičenju naredne godine. Ispred Bosne su ostali Aleksandrovačka i Gokea, Široki iz istoimenog grada, Borac iz Banja Luke i, zamislite, Mladost iz Mrkonjić grada, koja je ponizila Bosnu sa 25 razlike. Studente su pobjedili čak i košarkaši Čapljine, pa su ostali čvrsto prikovani za dno i bez ikakvih šansi i nade, i to dugoročno. Moram podsjetiti kako je klub čitavu prošlu sezonu, valjajući se u nemaštini, pokušao držati nos iznad vode, ali jednostavno tonuo sve dublje i dublje. Na kraju je ruke od svega morao dići i, čini se, posljednji Bosnaš na svijetu, Dejan Parežanin, momak koji je Bosne radi u opasnost doveo i egzistenciju vlastite porodice. Naravno, on nije jedini stradalnik i teško je zamisliti kroz koje sve traume su prolazili igrači što se potucali od nemila do nedraga, stručnjaci koji su gledali kako njihov besplatni trud ide u vjetar, logističari koji su zimus dolazili u kancelarije bez struje, grijanja i telefona. Malo ko je znao šta se to u klubu dešava, mada su dolazila upozorenja sa svih strana. Ali pitanje je kome upozorenje uopšte poslati. Bosna je na kantonalnim jaslama, a tamo se hljeba neće najesti kao ostalo većina drugih sportskih kolektiva. Sponzori nemaju ama baš nikakav interes da ulažu u tim koji će ići u Mrkonjić ili Čapljinu, igrati pred 200-300 ljudi i biti medijski podržan od strane TV Vogošća, na primjer. Čast svima pomenutim, koje ovdje ne želim podcjenjivati, nego samo podsjećam na jedinu logiku koja je u sportu trenutačno poznata. Onoga trenutka kad je Bosna ostala bez plasmana u regionalnu ligu, nikom od ranijih sponzora više nije bila potrebna, a mogući novi gotovo je da ne postoje. Ostalom, kad bi se neko pojavio, dobro bi se zamislio u vezi sa onim što je od ovoga imena ostalo.
Točno, misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
How can you forget the words of the Bible?
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijeći nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Animirani obiteljski film Rio i dalje je na vrhu top liste najvećih zarada u američkim kinima ovog vikenda, zaradivši 26,8 miliona dolara u drugoj sedmici prikazivanja. Film sa mnoštvom pernatih likova kojima glasove posuđuju Jesse Eisenberg i Anne Hathaway zadržao je na drugoj poziciji film Tylera Perrya Matt's Big Happy Family. Taj komedija za dlaku ostala bez prvog mjesta sa zaradom od 25,8 miliona dolara. Romantični film Reese White Witherspoon i Roberta Pattisona Voda za slonove završila je na trećem mjestu, a ostali naslovi u top 5 listi su Hop i četvrti dio horora Vrisak. Filmski studio Fox 2000 je odredio reditelja Matta Reevesa za režiju filma The Passage. Film je baziran na bestselleru romana Justina Cronina i govori o eksperimentu koji pođe po zlu stvorivši armiju krvoločnih vampira koji dovedu ljudsku populaciju na rub egzistencije. U knjizi grupa teško bolesnih rakom oboljelih pacijenata ozdravi nakon što budu podvrgnuti ugrizima južnoameričkih šišmiša. Vlada posmatra to kao lijek za bolest i počne sa eksperimentima. Stvore legiju skoro neuništivih telepatskom sposobnošću obdarenih vampira koji počinju da napadaju ljude i šire se. Ton filma bi trebao da bude više sličan filmovima 28 Days Later i The Stand nego Sumrak Sagi i Let Me In. Narednik James ide na novi zadatak. Zamijenit će Matt Damona u ulozi najbržeg agenta na svijetu Jasona Bourna. Studio Universal odabrao je Jeremya Rennera za naslovnu ulogu u nastavku serijala o Jasonu Bournu. Renner se proslavio ulogom narednika Jamesa u istoimenom filmu, te za taj film 2010. godine dobio nominaciju za Oscara za glavnu ulogu, a za Grad lopova je sljedeće godine nominiran za Oscara za sporednu ulogu. Ova akcijska zvijezda u usponu trenutačno snima posljednji nastavak serijala Nemoguća misija, a u septembru bi trebao početi snimati četvrti film o Bournu, Bournovo nasljeđe. Renner će tako zamijeniti Matta Damona koji je u prethodna tri filma dojmljivo glumio Jasona Bourna, a scenarist čitavog serijala Tony Gilroy prvi put će i režirati film o Bournu. Zanimljivo je da je Gilroy želio da ulogu Bourna preuzme nepoznati glumac, te je navodno navijao za Australca Joela Edgertona. Ipak obožavatelji Bourna su zadovoljni izborom Rennera, te je internet pun pozitivnih komentara na njegov račun. Naziv 29. albuma britanskih rockera Status Quo je Q Pro Q, a 27. maja objavit će ga Ear Music Edel. Album će sadržavati 14 novih pjesama plus nova verzija klasika In the Army Now s istoimenog albuma iz 86. godine, te bonus disk Official Bootleg Greatest Hits Live, snimljen prošle godine u Amsterdamu i Melbourneu. Album će izaći kao box set u ograničenom tiražu od 1000 primjeraka, u kojoj će biti LP, zatim gore spomenuto 2 CD, dvije bonus pjesme, poster, numerisana QQ novčanica, majica i set bedževa, a cijena će mu biti 50 funti. Status Quo je osnovan 1967. godine u Londonu, prvi album izašao je 68. a još uvijek aktuelni In Search of the Fourth Chord 2007. godine.
Priče je malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobratović.